Der ble det grønt lys.
Nå tror jeg kanskje det funker.
Jeg kommer ikke på nett her. Det et problem veldig ofte med den i PC-en, så jeg får ikke sjekke. Jeg kunne ha gått inn på om noe, men han gjør sånn, så jeg må restarte PC-en, og da blir det veldig mye arbeid for å sjekke det om jeg online. Ja. Så pleier jeg å gjøre det. Men jeg krysser her, så skjer det ingenting. Jeg kommer ikke på nett. Hvis jeg restarter, så kommer den på. Det et eller annet. Hvilken skal vi gå inn på der da?
Det MA som...
Der gikk den inn. Ok, der MA. Da kunne vi ha gått inn her og så sjekke om vi online nå. C007. Får vi dobbelt lyd her nå, må du? Lyd. Da skulle det være noe lyd ut her. Får ikke noe feedback her nå? Spiller av lyd. Lyd. Ja, da vi online. Ok, takk. Må bare beklage, det teknologien som lever litt sitt eget liv her, og kommer ikke online, og ja. Beklager, sånn var det bare denne oppstarten her, så får vi bare fortsette. Og vi var i troppa som vi ikke så. Det som skjer her jo at lyset veldig diffusert. Dette her en oversky i dag. Og, altså lyset diffusert, så kommer det fra alle kanter. Det ikke sånn en lyskilde, og så blir det lys på den andre siden. Og det ganske vanlig at det oversky i dager, og da blir lyset sånn. Men det noen andre ting som redder oss, det jo det som på siden der. Men altså, vi skjønner behovet. Hvis du har synforskyldelser som vi skal se på litt senere, for eksempel tunnelsyn, så ser du ikke det på siden der. Du avhengig av å drive og stirre ned på den troppa. Og så det her med forståelse. Her tær det for de fleste sånn lite sekund før du må liksom koble inn at jo, her det noen Photoshop-greier. Men det skal lite tell å få det der liksom ubehaget. Her sitter noen liksom helt på kanten på stupet, der teller man unger der, hva, kan få en forestilling, hva kan skje og så videre. Dette jo samme når vi ser filmer på om det fjernsyn eller hva det for noe. Vi vet at det film, at det ikke sånn vi ser, men vi blir rive med likevel. Så den følelsen, den kobles inn veldig fort. Selv om vi vet omtrent i samme sekund at det ikke noe grunnlag for den, den liksom fake fram. Men poenget det at vi husker opplevelser. Vi kobler dette her med noen opplevelser. Vi vet at ut fra synserfaring, der det veldig høyt ned. Og det høyt ned, så kan du dette ned. Og det det som da styrer veldig persepsjonen. Men her liksom, fakingen så åpenbar. Dette noe Photoshop eller noe sånt også. Så vi tar den veldig fort. Altså forutsatt at du har erfaring med bildemanipulasjon i Photoshop og kjenner til det. Kunnskap blir en forutsetning. Og da lager dette forventninger hele tiden om fremtidig persepsjon. Ok, nå opplevde jeg det der. Nå gikk jeg inn døra. Da forventer jeg at den skal gå at. Eller jeg forventer å finne en korridor. At vi har hele tiden forventninger til det fysiske miljøet, fordi vi er vant til å ferdes der. At det forventninger, styrer hvordan vi går fremover. Dette er igjen noe med standardisering, og gjøre ting forutsigelig på en eller annen måte. som vi nevnte i sted, termer ord, bokstav for bokstav, det ikke sånn vi leser, da leser vi ikke. Da driver vi helt digitalt, sånn som PC-en, som egentlig ikke, altså datateknologien ikke intelligent i det hele tatt. Den bare jobber veldig fort. Den skjønner ikke ord. Den bare kan lese en milliard tegn i sekundet, og så putter den det sammen i henhold til en programvare. Den leser ikke sånn som vi leser. Vi ser grupper. Og det ikke bare ord, men det sånn vi grupper i det fysiske miljøet, når vi ser ting. Hvis det blir avstand mellom det vi forventer og det som virkeligheten, så blir det ofte sånne misforståelser. Jeg har nevnt at dere med ny teknologi, når vi kommer nye fotoceller, kraner og sånt nå, så tar det innkjøringstid før alle har lært den nye teknologien, og før folk slutter å bli bløyte på hendene og sånn, folk som ikke ser. Og det kan være forvirring. Altså, alle det der. Og så har vi disse her regler med innganger. Og der er det jo rett og slett skrivet i dette paragraf 29.2, det er nedfelt i plan- og bygningsloven, sammenheng mellom form og funksjon. Altså det står at et hvert tiltak skal prosjekteres og utføres sånn at det har gode visuelle kvaliteter, hva nå det er, i forhold til dets funksjon. Det er fire krav der. Det skal ha visuelle kvaliteter i forhold til en funksjon, og så er det egenkvalitet i forhold til omgivelse og i forhold til plassering. Men altså, dette betyr noe bestemt. Vanlige eksempler er at kirke skal ikke se ut som en transformatorkiosk eller noe sånt nå, så det skal være mulig å gjenkjenne funksjonen utifra hvordan det ser ut. Og da kommer vi til det bildet der. Vi skjønner at det er en inngang. Inngangen ser ikke sånn ut i Norge eller i Europa. Vi ser at dette er en annen kultur, det er langt østover. Selv om vi ikke har vært der, så har vi sett nok bilder til at vi skjønner at jo, det er en inngang. Det må være det. Sånne bilder, vi må se et lite sekund ekstra, for vi ser at det er et eller annet som ikke stemmer der. Ja, så ser vi at det er bare en sånn tulletegning, og det har vi sett før, og så har vi, liksom, da har vi forstått den der. Men sånn blir ofte filtrert bort hvis det er informasjon som er liksom, mens du kjører bussen, eller du skal gå ta på riktig stasjon, eller et eller annet sånt nå. Så er det mye som blir filtrert bort. Hvis det er ting som du ikke forventer, ting som er feil eller uvanlig eller noe sånt, det blir bare filtrert ut. Eller vi er inne på gestaltlover, gestaltpsykologi, sånn som heter det. Vi kompletterer ting. Altså det er ikke bare ord og sånne ting, men hele tiden visuelle inntrykk om det er flater eller tredimensionale ting. Vi ser litt, og ofte er det nok til at vi kompletterer. Og så tror vi det er noe, men det er jo ingen trekant der. Det eksisterer ingen trekant, men vi ser den allikevel. Og så kan det bli filtrert bort alt som er. Hvis det er folk som har hatt normalsyn og normalhørsel i oppveksten, så har de opplevd den evnen der. Folk som har vært svaksynte eller blinde eller døve eller veldig svagt hørende hele livet, har ikke den evnen til å komplettere informasjon som de fleste andre har. Det gjør at det er vanskelig å sette seg inn i de situasjonene. Vi klarer ikke helt å forestille seg hvordan de prosesserer sin informasjon når de har syns- eller sanseinntrykk. Det er mye lettere å sette seg inn i en fysisk utviklingshemning eller skader og sånn. Vi kan bare sette oss i en rullestol og prøve. Så hvis vi ikke får med, hvis vi bare får med noen biter, så blir altså, betydningen blir borte. Det er ikke nok med noen biter, men det kommer an på hvordan de biter er sett sammen. Og det er igjen noe med sånn, å tilfredsstille visse grunnleggende forventninger. Det er ikke sånn at alle tropper og alt sånt må se likt ut, men det er noen grunnleggende elementer som må være der. Bare prøv å les gjennom teksten. Klarer du å lese den? Er det noen som ikke får til å lese den? Det er sikkert ingen som vil si ja da, men går det noenlunde greit å lese? Da er det bare for å illustrere det jeg sier. Det er, altså hvis det første og siste bokstaven er riktig plassert, så klarer du å lese ordet. For det er noe med det er det riktige bokstavet, og det, ordet blir for riktig lengde og sånt nå. Vi grupper automatisk, vi har lest før. Såpass lite skal det til, men de gjenkjennbare elementene, de må være på riktig stelle. For eksempel først og sist. Hva du møter først, og det er dermed døra og den andre enden. Dette er noe med sånn lesekode og så videre, som, men du må jo kunne jo lese. Hvis du ikke har lært å lese og skal starte, da skjønner du ingenting her. Det forutsetter at du har en sånn hukommelseskunnskapsbank, erfaringsbank. Og det er da vi må huske på at folk som ikke har lært å lese, altså folk som ikke har hørt i oppveksten eller sett, de har ikke den evnen. Ja. Det er egentlig det samme som står der. Vi organiserer og grupperer informasjon med det vi har i hukommelsen. Så er det det med sammenknytninga av hørsel og syn. Er den egne sansen svak, så bruker vi den andre desto mer. Og dette er en form for språk, akkurat som bokstaver som vi lærer. Det visuelle sanseinntrykk er, alt er en form for språk. Det som er hovedmomentet, hvis vi hører dårlig, er at folk de leser på ansiktet, og leser ansiktsmimikk og leser på munn. Det er de aller fleste som hører dårlig, lærer seg til det, i hvert fall hvis de har det fra de er små, så lærer de det. De er veldig flinke til å lese på munnen. Men det forutsetter at det er mulig å se ansiktet ordentlig. Og det, altså, vanlig situasjon er at det er noen som står her, som jeg står, og skal prate. Det er sikkert hjelp med høytalersystemet. De står og ser på den som prater. Og da må lyset være sånn at det er mulig å se formen i ansiktet. Og da kommer vi inn på belysning, og nå er det jo problem, sånn som vi har foredragshaler, sånn som dette er, for nå skrur jeg ned lyset her for at de skal se der. Men der kan det gjøre det vanskelig, hvis det kan godt hende det er noen av dekk som er litt hørselsvake, og som har kanskje mer eller mindre automatisk også, sitter og ser mer på ansiktet mitt for å få med alt. Jeg vet ikke. Dette var enklere før, når lærere drev å skrive på tavla, for da var det støtt godt lys fremme der. En god løsning er at foreleseren står et sted, og så er den der lystavla et annet sted. Da blir det mulig. Da skulle det vært mer sterke lys her, altså mulig å skille mellom lyset på en mer selektiv måte enn det som er mulig her. For da kan du bare skru av hele denne rekka, og da ødelegge hele poenget. Dette kunne vært arrangert litt annerledes, slik at katheteret var kanskje litt på skrå, eller sånn åpenbart. Dette var plassen for foreleser, der er plassen for presentasjon. Og så kunne du ha skilt mellom muligheter for belysning. Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt inne i rommet her. Det var litt sånn teoretisk innfallsvinkel, så må vi se på det litt i praksis. Hvordan er det vi gjør disse tingene når vi skal drive og orientere oss visuelt? Og da er det rettet mot universell utforming særlig. Her er det gammel arkitektur. Monumental arkitektur. Hvis vi ser på det stikkordet til venstre der, ja, det er noen ting som er viktig å få på plass. Det må være noen orienteringsreferanser, altså noen hovedting som er veldig lett å se og veldig lett å kjenne hatt. Og så er det noe med struktur og rytme og hierarki og skala. Altså, ting har en rytme, en viss form for rytme. Det bør ikke være sånn bang, bang, helt statisk. Det kan være ulike former for rytme, men at det er en rytme. Og ting opptrer et hierarki. Alt har ikke lik betydning. Hierarki er veldig viktig. Noe betyr noe mer enn andre. Og det andre er skala, som ser på størrelse og variasjon. Jeg bare tar frem dette her for å vise at dette er en type bygg som vi har bygd fryktelig mye av, og som var helt sånn gjennomsyret samfunnet, helt frem til to generasjoner siden. Og disse var jo bygd før folk kunne lese og skrive, sånn at hele bygningen, ikke bare glassmalingene der, det var en form for lærebok, der du lærer om mennesker og samfunnet og universet. Og det var bygd opp på samme måten. Vi ser veggsystemet her, det er en kolonnade nederst, og så er det, vi ser det samme strukturen oppover. Selv om det er ulik utforming, så er strukturen samme i veggen. Det er triforium og klerestorie som heter, og som er vinduer, og så har noen hatt det i tribune, og så er det bare forskjellig størrelse. Og der er dette sydd sammen med akustiske grep. Her er vi 800 år tilbake i tid, men de hadde fabelaktig kunnskap om akustikk også. Det var nok litt mer sånn tommelfinger skjematisk kunnskap. De drivte og kalkulerte så mye sånn som vi gjør, men både konstruktivt og akustisk så var det til altså det estetiske og det funksjonelle var brukte de samme virkemidlene. Men ser, her er det veldig planlagt alt dette her med orienteringsreferanser, struktur, rytme, hierarki, skala og så videre. Noen arkitekter har lagt seg veldig i sælene for å gjøre sånne ting. Dette var et berømt hotell i Tokyo som er rivet nå, Imperial Hotel, Frank Lloyd Wright. Her ser vi at altså det er amerikansk arkitekt, men det er bygd over litt sånn japanske premisser. Vi gjenkjenner at det er litt sånn japansk-aktig. Og da er det sånn gammelt modulsystem. Ligner på vårt sånn CC6060, men det er basert på sånn tatami-matter som har en viss størrelse, og de har veggblokker og tak og gulv, altså det er dimensjonert i forhold til sånne matter, hele byggesystemet. Det var med inspirert modernismen i Vesten faktisk, det var inspirasjon for Japan. Dette er bildet fra Byggforskblad. Hva er det som skjer når vi begynner å gruppere ting? Vi kan ha vinduer som nederst der, og sette dem bare bang, 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 og bruke tommestokken, eller vi kan begynne å gruppere. Og når vi begynner å gruppere, så blir alt mye enklere, og det blir mer mening, og det blir en helt annen romopplevelse. Altså, dette er sånn som vi grupperer ting, når vi, for eksempel hvis vi skal huske telefonnummer, var det dette jeg nevnte sist da, kanskje, så er det 8 siffer. Det er vanskelig å huske dem hvis vi bare ramser opp, bam, 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 8 stykker. Det er lettere hvis vi kan begrense til 3. Da har vi for eksempel at det er 3, 2 og 3 tal eller noe sånt nå. Eller den der kodebrikka i banken som er 6 tal. Som regel så husker vi enten 3 ganger 2 eller 2 ganger 3 tal. Det er mye lettere enn å huske alle 6. Altså vi driver hele tiden og grupperer. Det gjør vi også i det visuelle. Det blir lettere å bedømme avstander og en helt annen skal vi si, perspektivopplevelse når vi begynner å gruppere ting. Så går vi bortover korridorer hele tiden, og da er det noe med at det er noen orienteringsreferanser. For eksempel det kan være gelendere. Det kan jo være at det kommer inn lys her. Jeg vet ikke om det er vinduer, eller om det er korridorer som går inn, eller hva det er for noe. Men dette blir, altså, vi kan kalle det for naturlige ledelinjer også, dette blir orienteringsreferanser. Og om det da skjer en eller annen form for blending, at det er et vindu eller et lys eller noe sånt som er i vegen der, så blir det sånn, dette er perspektivet som vi får av det virkemidlet, de blir, eller i hvert fall kan bli, hvis de er tydelig nok, så kan det bli opprettholdt for dem vi får blending. Og da har de med å ha noen virkemidler som gjør at vi har det perspektivet. Dette er sånn vanlig eye-tracking-studie, der du sett på eye-tracking på folk, hva er det folk ser på? Nesten uansett hva vi ser på, så søker øyet mot kontraster. Altså, hvis vi ikke har kontraster, så ser vi ingenting. Så vi ser langs kanter og farvekontraster altså det, i kontrastområdet, helt automatisk. Dette er et kjent bilde som veldig mange har sett. Det er i bølgen, kalles det ofte, men det er en serie på 24 bilder av Fuji-fjellet, og Fuji-fjellet er der. Det er det som egentlig er motivet, men ok, du må bare ti et sånn verdensberømt bilde for illustrasjonen sin skyld, men sånn er det vi ser. Vi ser mot kontraster. Ja, da kan vi lage referanser på mange måter. For eksempel kan vi bruke farve. Da kan vi danne struktur og rytme og hierarki og skala og alt mulig. Men så er det det der at det er jo til alle som ser farve. Kan vi tro, de er farveblinde. Men folk som er farveblinde, det vi kaller farveblinde, de ser farver. De ser noen andre farver enn vi ser. Statistisk så er det noen av de gutta som er farveblinde. På en eller annen måte. Kjem inn på det litt senere. Det er mye flere menn enn damer som er farveblinde. Det er kromosomforholdet som gjør det der. Her kommer vi da inn på et dilemma. Altså hvis vi driver med unger, barneskolen, barnehagen, farver. Altså, hvis vi går på parkeringsplassen her, så er det veldig mye grå biler. Det er gråtoner. Klæ og sånn har det vært i 20 år. Hvis vi ser et bilde fra 1990 og ser en parkeringsplass, så er det gilde farver overalt. Men farver er noe veldig vesentlig for oss. Det er ikke det samme om disse stolene er blå, eller knallrøde, eller oransje. Det er forskjell. Stor forskjell. Og da blir det sånn, skal vi la vare å bruke farver og små nyanser, som du må være normalseende for å se, fordi vi skal ta hensyn til de få som ikke ser normalt, Eller skal vi la alle som ser vanlig ha den rikest mulige opplevelsen i sitt miljø? Dette er et reelt dilemma innenfor universell utforming. Skal vi lage alle omgivelser som et minste felles multiplum for at vi ikke skal såre noen eller skade noen eller noe sånt? Eller skal vi la majoriteten av befolkningen ha et rikt spekter av erfaringer og ha utfordringer og både vanskelige og lette ting? I en sånn situasjon, i en barnehage, så er dette et veldig relevant spørsmål. Men det kan hende at vi kan være mer fleksible. Det er ikke sikkert vi må ha så rigide regler som vi har nå. Kanskje vi kunne vært tjent med litt mer fleksibilitet, at vi hadde mulighet til å gjøre flere ting og vurdere selektivt. Det er noe med hvordan vi lager regelverket. Og regelverket er det de som skal lage neste gang. Det kommer hele tiden ting ut på høring, og om 10 år så er det i jobbsituasjoner der noen av deg skal gi høringssvar på regelverk. Eller fortere enn det også. Men vi ser alltid perspektiv, og så er det mange ulike former for perspektiv, og vi må kunne noe om det når vi skal planlegge omgivelser. Hva er dette med perspektiv, og hvordan ser vi det? Kanskje noen av dere som har vært her, Firenze, Uffizi-galleriet. Noen som har vært der, midt i Firenze. Så er det, bak der så er det rett ut i elva, ut der. Altså her er det 100 000-vis av turister hele tiden. Her ser vi jo, det er farvekontraster, det er luminanskontraster, og det er linjer, og vi kompletterer mye med en gang, skal vi se, der hopper vi litt for fort. Dette er, skal vi si, gammeldags arkitektur. Her er det veldig mye spill i fasaden. Altså det stikker ut ting hele tiden, som er en form for dekorasjoner, med gerikter og alt mulig rundt vinduer og søyler og det hele. Det er en veldig hjelp til å se perspektivet. Og som romoppfattelse. Men det meste vi lager nå, lager vi fremdeles i en sånn nymodernistisk form, sånn som vi har gjort de siste 100 årene, med fasadeplater og sånt nå, så det er veldig mye plane flater, rette linjer og rette vinkler, som gjør det vanskeligere å se perspektiv og omfatte rommet, rett og slett. Det er mye lettere å orientere seg i gammel arkitektur, for det er så mye som stikker ut og inn, altså det er mer farve og linjespill i det. Det er ikke bare det estetiske, men det er en overflate struktur. Her er dette illustrert med, eller prate om perspektiv. Jernbanestasjon, og dette er bare sånn Photoshop-simulering, men du setter ned kontrastet til venstre, men det er noen sterke elementer her som gjør at vi opprettholder perspektiv og kan bedømme avstand og se troppa likevel. For her ser vi poenget med hvorfor det sier det skal være så sterke det kontrastet på troppa. Og så er det noen linjer her, åpenbart, for at du skal ikke tråkke ut de der togene og sånn, og så får vi hjelp, veldig hjelp av de søyla der. Hvis de hadde hatt en annen farve enn omgivelsene rundt, så hadde vi også sett dem mye bedre. Og på sånne steller som dette, så er dette superviktig. Det er ikke bare at du skal rekke frem og finne frem, vi skal unngå ulykker og sånt nå. Det hadde vært en stor hjelp. Vi ser på bildet bort på her, så er de søylen borte. Veldig viktig sånn perspektivelement å bedømme avstander, for det er ikke så lett hvis du bare har linjen. Hvis disse der hadde vært i en helt annen, altså like hvite som det ser her, så hadde vi sett rommet på en mye tydeligere måte her når det er mørkt. Kontraster er viktig. Jeg skal bare se, vi må ha en pause her. Ja, det er klokka straks 9. Vi tar en pause til 15:15, så fortsetter vi litt på perspektiv etterpå. får vi sjekke om vi online da. Da skal det være lyd, litt forsinket. Den var der. Vi må se litt mer på perspektiv. Sånne perspektiver har vi hele tiden rundt oss. Her blir det perspektiv til å se stoler, og så sitter de folka her i rekke oppgaver. Det er vindua, takruten og så videre, altså himlinga, alt laget perspektiv her. Men det må være noen som laget perspektiv, sånn som den troppa vi så på i stad. Linjer er veldig effektiv. Det er en veldig effektiv måte å lage perspektiv på. Og da er liksom bare bevisst hva er det som laget linjer i miljøet. Det gir veldig... illustrasjon av rom. Det er samme hvordan farve vi har. Vi kan bruke linjer allikevel. Og hvis det er dårlig lys, og hvis det er litt dårlig kontrast, ikke sånn helt som man har en mørke bilde på jernbanestasjonen i stad, men det har en brukbar evne til å opprettholde kontrasten. Og om du ser uklart, så ser du ofte allikevel. Og så er det veldig retningsbestemmende. Og så ser det ut som vi ser opp der. Det er akkurat det samme som dette bildet her. Nei, det er bare satt her. Det er det samme bildet. Det er bare snudd opp ned. Nå ser det ut som vi ser opp, og nå ser det ut som vi ser ned. Hvorfor blir det sånn? Altså, dette er bare fordi vi... sånn fungerer det perseptuelle systemet. Vi lever nå en gang i en sånn tyngdekraftverden, der det er noen som er opp, og så er det noen som er ned. Og da er vi vant til at når vi ser opp, så konvergerer linjer nedover. Hvis vi ser ned, så konvergerer linjer oppover. Sånn blir det når vi lever i en verden der det er noen som er oppe og noen som er nede. Nødvendigvis. Så at hvordan du legger linjer sånn er ikke tilfeldig, og hvis vi begynner å tulle med det, så kan vi lage noe forvirring på det. Skal vi se. Nå er det en stund siden jeg har vært på T-banen på Stortinget. Der var det i hvert fall før veldig lang tropp ned, og så var det en del sånn farvedekorasjoner på siden, men det var ikke vannrett, altså det løp parallelt med troppa nedover, rulletroppa. Er det noen som har vært på Stortinget på T-banen der i de siste 5-10 årene eller noe sånt? Er det sånn fremdeles? Det er litt sånn svimlende for mange, fordi det er ingenting som er vannrett der. Alt går på skrå nedover. Og da, det lager også litt sånn tull med perspektivet når alt går på skrå nedover, ja, i stedet for at vi har det i rette linjen, for det er det som redder oss med den der troppa vi så på i overskyv her i stad. Det er åpenbart å ha et eller annet med estetikk og dekorasjon og sånn å gjøre. Veldig fint å se på. Veldig artig greie, men det kan lage litt tull med, av den grunn der, blant annet. Perspektiv er, dette var noe vi oppdaget at i renessansen, som vi pratet om for noen av dere i forrige uke, fant ut hvordan vi skulle lage illusioner av perspektiv, og da er det nettopp linjer som ble brukt. Linjeperspektiv, her er det et sentralperspektiv, som er planlagt inn i et rom, slik at det ser ut som maleri er, dette er veggmaleri, er en nisje innover i rommet. Veldig effektiv illusjon. Det er i spisesalen i et kloster, så det så ut som Jesus og disiplene var inne og åt i det samme rommet, bare på litt høyere nivå enn munka satt og åt. Så du ser i linjen, de viser retninger da, åpenbart, og det gjør de også hvis det er kurver. Alt må ikke være rettlinje, og for i alle dager skal ting være rettlinje, bortsett fra at det er billigere å lage. Vi produserer maskinelt, industrielt, hvis vi lager ting rett. Finnes det noen annen grunn i det hele tatt? Hvis vi begynner å lage organiske former, så får vi fremdeles både linjer, altså vi får et mye rikere spill, og vårt perseptuelle system er tilpasset organiske former. Det er ikke tilpasset rette linjer og planeflater og rette vinkler. Det er bare noen få hundre år at mennesker har levd i sånne omgivelser som vi gjør nå, at de fleste bor i byer og i bygd miljø der alt er rett og plant. Vårt perseptuelle system er giret i forhold til naturen. Der er det stort sett ingen planeflater og rette linjer og rette vinkler. Ok, vi har vatten, men det er sånn. Det blir et unntak. Naturen er ikke sånn. Den er sånn som kroppen vår. Det er bare kurver og buer, alt sommer. Og da kan vi bruke elementer som det der. Det er ikke bare dekorasjon eller noe fancy påfunn. Sånn kan vi bruke helt bevisst for å styrke med orientering og altså kombinere det estetiske og det funksjonelle. Det er det jeg fisker litt etter å få deg til å forstå. Her går det, det er litt sånn som det gotiske katedralet jeg viste til å begynne med. Det går an å være litt mer kreativ, men du må ikke være en sånn kunstner som sitter alene på rommet og bare finner på noe. Det må koordineres med hvordan fungerer dette her i forhold til persepsjon for de som skal bruke det. Linjer kan også brukes til å vise planendringer. Det så vi også på det der perspektiv til å begynne med, så det da kan bli borte. Det må gjøres veldig tydelige. Men altså, her ser vi at det er en planendring til venstre. Det skifter hellingsvinkel, og så er det sannsynligvis en avsats til høyre. Og det er linjen som gjør at vi ser det. Det var det som var borte på den der, skal vi si, usynlige troppa. Det var bare brostein som var laget inn sånn på tvers, og så var det et sånn mønster som ikke var helt regulært. Det var ingen sånne linjer som kunne ha vist at det var en tropp. Samme hvis det er strukturer, altså prikker eller hva det nå er. Vi ser at den til venstre er i plan flate, og så ser vi at her er det en form for perspektiv, og det er samme om vi dreier det ut eller hvordan vi gjør. Og dette er sånn som vi ser hele tiden ute eller inne. Det er mange objekter, og vi vet størrelsen på dem. Vi vet hvor stor en bil er. Men vi skjønner at her er det omtrent like store biler, og de står borte, og da klarer vi å bedømme avstand og så videre. Strukturperspektiv. Her kommer dette inn som jeg prater om med hukommelsen. Vi bruker hukommelsen til å tolke erfaringer. Og så er det mange som lager sånne tulleturistbilder, som det er til venstre. Det er åpenbart at dette er ikke noen Photoshop-greier, dette her. Hun bare står oppe, jeg er ikke sikker på der enn, kanskje det er i Lofoten eller noe, står oppe på en topp, og så ser ned på denne her brua, som er noen hundre meter nedenfor, og da lager tallet et sånt bilde. Det er ikke noen liten giraff som er der, det er bare at fotografen ligger på magen eller noe sånt også, og så er giraffen lenger unna. Vi må se litt ekstra på bildet for å se, jo, det er sånn der, ja, ok. Men det var noen forventninger som ikke var helt sånn vi trodde, og så er det en øyeblikksforvirring. Den øyeblikksforvirringen der kan være nok, hvis det er et sånn standardmiljø, at du har laget en eller annen misforståelse, så kan det bli en skade, eller du bommer på en operasjon eller et eller annet. Det er veldig lett å bli lurt til sansa våre. Lett å lure sanser. Dette er sånn som tryllekunstnere driver med. De bare narrer oss. De er flinke i forhold til persepsjonspsykologi. De vet akkurat hva de skal gjøre for å avlede oppmerksomheten, så vi ikke ser det som de gjør. Ja, her mangler det linjer og kontraster, og altså noe som viser oss perspektivet. Det er det som gjør at vi blir lurt. Det er hukommelsen som gjør at vi skjønner at det er noe rart her, og gjør at vi skjønner det. Men det er ikke noe perspektivhjelp her som gjør det. Dette er det samme som det er linjen opp og nede, lyset. Vi får perspektiv via lys og skygge, helt åpenbart. Til høyre der, her i inngangen, så det er bare nisjer. Det er ikke noe, altså belysningen er sola. Og det er det som, skal vi si, narrer oss nede til venstre på det bildet her. Det ser ut som det ser til venstre av konvekse, og så ser det om konkave ut. Hvorfor er det sånn? Det er det samme bildet, men det ene er snudd på hugget. Helt likt bilde, det er bare opp ned. Dette er akkurat samme greia. Vi lever i en verden der noe er oppe og noe er nede. I verden når vi er ute, så er sola er oppe. Den er ikke nede. Lys kommer ovantall. Hvis lys kommer nedantall, så er det et eller annet som vi må liksom koble om i våres, helt bevisst i våres perseptuelle system for å skjønne hva som foregår nå. Å drive i korridorer, for eksempel, eller på NAV, eller hvor det nå er, eller på bussen, og ha sterkere belysning, nedantall eller ovantall, det kan bli veldig forvirrende, hvis du ikke har normalsyn, eller ikke har full følelighet, eller noe sånt. Det er noe helt annet hvis du skal ha en lun stemning, og ha liksom lampelys på puben, eller noe sånt, det er noe helt annet, men her er det snakk om steder der du skal finne vegen, og orientere deg. Belysning er et eget fag, og det er helt essensielt å få på plass. Ja, interposisjonering, altså bare at noe er foran noe annet. Det er også en måte å vise perspektiv på. Og her er vi inne på den der jeg viste fra Uffizi, der det er veldig mye som skjer i fasaden. Og da er det hele tiden, uansett hvor vi ser, så er det noe som er overlapp og overlapp og overlapp. Og der viser oss avstand. Perspektiv, unnskyld. Det er lite annet som viser at det er perspektiv her enn at det er overlapp. Det er bildet til høyre, det er sånn det blir når du tar med teleobjektiv, som forstørrer mye. Da får du ikke den effekten at det som er lengst bak er mye mindre enn det andre. Tvert imot, du får sånn veldig komprimert perspektiv. Så, men der, vi ser overlappinga. Ja, bare kort repetisjon. Det igjen er sånn tullebilde. Vi blir narre på en måte et lite øyeblikk, men så bruker vi hukommelsen, og så ser vi jo det var sånn tullebilde, ja. Kontrast, perspektiv, gjenkjennelse av relativ størrelse, veldig viktig. Noen få ganger så har jeg sett, ja, nå har det vært tatt bort, så er det på motorveger satt opp vegskjelt som er mye større enn det vanlige skjeltet. Det var et, ja, det er en god stund siden, som var på E6-en mot Gardermoen. Det var for å markere en sånn fildeling, der biler måtte kjøre på den ene fila for ikke å komme i motsatt retning kjørefelt. Og det var da en sånn blått skjelt med hvit pil som peker på kjørefeltet du skal ha, men det var 3 meter i diameter for at du skulle se det på lang avstand. Helt sikker. Men det er der de lagde forvirring. Folk bommet på avstandsbedømmelsen og trodde de var nærmere skjeltet og begynte å tulle med når de skulle svinge. Og da blir det plutselig farlig, livsfarlig. Det er noen forventninger, gjenkjenner relativ størrelse, da må du ikke begynne å endre størrelsen på standardobjekter som alle vet størrelsen på. Ja, bare sånn lite smørbrødliste, dette kan du lese selv, presentasjonen ligger jo i Blackboard, sånn prosjekteringstips eller analysetips. Du må kunne ha noe om synshemninger, og så kan du gjerne bruke noen simuleringsverktøy. Briller for eksempel, som illustrerer farveblindhet, eller en sånn software som illustrerer farveblindhet. Finns det flere å ta? Det var en knapp i Photoshop før. Jeg er sikker på om den er der i siste versjonen. Du må i hvert fall ha nok lys, og det må være variert, og det må være noen synlige kontraster. Kontraster må det være. Og så må du unngå blending. Ja, så er det flere. Det er masse lang sånn liste med ting vi kan gjøre. Vi trenger ikke å gjøre det på samme måten hele tiden. Variasjonsmuligheter finnes. Synliggjøre rom og avstander via lys, altså bruk lyset. Lysmodellering. Linjer og strukturer. Dette er bare sånn, jeg begynte å ramse opp alt som står der. Men akustikk for svaksynte er superviktig. Det har jeg vært inne på før. Vi kommer straks tilbake til, jeg skal se på lyd etterpå. Dette var det jeg pratet om i stad. Klasserom, der det er forskjellig belysning på foreleser og på tavle. Altså, hvis det er en forsamling der det er 30-40 stykker, så er det alltid noen som ikke hører ordentlig, statistisk sett. Ja, dette er bare en illustrasjon av det jeg pratet om med organiske former. Det var bare noe sånt på veggen i sted, men det er noen bygninger som er sånn. Og denne er jo laget lenge før det var noen som pratet om universell utforming. Her er vi på 40-tallet. Det er Guggenheim-museet i New York, er det vel? Frank Lloyd Wright, verdensberømt bygning. Dette er en kontinuerlig spiralrampe. Du ser hele bygningen fra hvor som helst. Så ser du hele planløsningen. Veldig lett å orientere seg. Og det er en slak lampe som du da kan gå sakte eller rulle eller hva du vil nedover hele. Ideen var at arkitekten var at du skulle ta heisen opp, og så skulle utstillingen gå nedover. Så det var veldig lett å gå gjennom hele lokalet. Noen skoler er bygd med litt organiske former. Her er vi i Australia. Hvorfor skal vi ha firkantet hus hele tiden? Noen lager runde hus. Dette er en liten fabrikant i Kanada. I USA så er det flere fabrikanter som har runde bolighus. Altså det er segmentbasert, som de ser. Det er modulbasert. Veldig greit å bygge. Du bare finner sentrum og måler alt utifra det. Klikk, klakk. Du kan heise på plass moduler som ikke blir så tunge, for de er relativt smale. Det er samme med taket. Veldig effektivt som både ferdighus, og du kan variere størrelser. Her blir spørsmålet da, det var ingen av deg som hadde gått på Steinerskolen, men der er det jo mer organisk arkitektur på Steinerskolen, ser litt rar ut. Men faktum er at det korresponderer bare med sånn det perseptuelle systemet virker, og det er en veldig, det er ikke sånn rare påfunn de har, men det er veldig gjennomtenkt. Men da, det første spørsmålet som melder seg er det som ser i mange veiledere, logisk og enkel planløsning, står det. Hva er det? Hva er logisk og enkelt? Er det at alt går i rett linje? er det logisk og enkelt? Det ikke sånn det perseptuelle systemet vårt fungerer. Vi fremdeles i steinalderen. Vi har ikke forandret genetisk kombinasjon fordi vi i noen generasjoner, 2-3, har levd i sånne omgivelser som vi har her. Det kan gå til at kurver er lettere å bevege seg langs og orientere seg etter. Du får, altså da får du, jeg har vel et sånn lystunnelbilde her. Jeg skal bare skanne ned til deg. Bare lese gjennom dette her selv, for det mer sånn prosjekteringstips fremdeles. Her. Stort sett eneste forskjellen jo at den ene lystunnel er kurve, den andre er rett. I hvilken av dem er det lettest å bedømme avstand? Altså, det skjer noe her bare fordi det er kurve, så blir det mye, det blir en dynamikk. Her er det mye tettere mellom lysa, så det ser mye lysere ut. Her er det smalere. Det er noe som blir liksom ute og inne, noe som blir mer lunt, noe som blir mer åpent. Du har, med en gang du får inn organiske former, så får du mye rikere sanseinformasjon å orientere deg i forhold til. Hvis du ser rett fram helt til enden, så kan du kalle det logisk, men hvor langt er det til enden der? Hvor lett er det å se der hvis du ser 10 meter? Det er sikkert den enden du skal se, og det er mange som ikke ser dit. Det er noe annet du må forholde deg til. Dette er noe som er, og det er mitt synspunkt. Dette med organisk arkitektur er fullstendig sett bort ifra nesten innenfor universell utforming, men det er et veldig viktig redskap. Det skulle ha vært mye mer forskning på universell utforming i forhold til organiske former i det fysiske miljøet. Av det grunnen som har med persepsjon å gjøre, som jeg prater om nå, orientering. Men også det fysiske. Altså, hvis du driver med ergonomi eller noe sånt nå, så er de litt kjent med sånne ting. Altså, folk som har vanskelig for å bevege seg langt. Hvorfor kan vi ikke lage runde former? Hvor skal vi drive med denne CC60-greia hele tiden? At alt skal være 60-60, og det skal være rette linjer. Det er jo at du må drive og flytte på deg hele tiden. Hvorfor kan du ikke ha det sånn? Kan du bare rotere rundt en akse, så har du alt som er der. Organiske former. Kort om farvesyn. Som jeg nevnte, dette er ganske utbredt, og det øverste bildet er skal si, riktig for deg som ser. Altså jeg antar, jeg bør ikke si hvem, men statistisk så er noen av dere farveblinde, rød-grønn farveblind. Dette er skal si, riktig farveblianter, og så er det forskjellige typer farvesyn nedover. Der det ser med gule, protanopi, deuteranopi og deuteranomali, dette er det mest vanlige. Altså du ser farver. Det er ikke mange som ser bare sånn svart-hvit. Farveblinde ser farver. De ser noen andre farver. Og da må vi kunne ja noe om farver og se hvilke er det som blir forvekslet og hvilke er det det går an å se forskjell på. Det skal vi se litt nærmere på senere også. Men her er det sånn altså normalt syn øverst. Hvis du avmetter det ser her og er farveblind, så er det ingen kontrast. Fordi den røde og den gule her, de har samme luminans. Og hvis du da avmetter farven, så er det ingen forskjell. Det er bare farvekontrast, det er ingen luminanskontrast. Og da skjønner vi hvorfor kravet i tech er i forhold til luminans, og ikke i forhold til farver. Uten kontraster så ser vi veldig lite, og det kan være mange forskjellige slags kontraster vi har, om det er tekst vi prater om, eller hva det er. Altså vi kan ha skravur, vi kan ha forskjellig form på bokstaver, vi kan ha tekster, og gjerne bruke alt da, flere av det i virkemidlet samtidig. Dette er bare illustrasjon av kravet i tekst, som de har sett på enten 0,4 eller 0,8. Kravet til sånn, trappeneser, det er 0,8. Vi ser det er veldig sterk kontrast. Det ser omtrent ut som svart-hvitt. Det er bare med svart og hvit ramme for å illustrere at det som er rundt har jo også noe å si. Men altså, det er snakk om ganske ekstreme kontraster, og derfor det er fare om å gjøre. Ja, dette er det samme som jeg viste i sted. Det er ingen luminanskontrast mellom den røde og den gule. Altså, luminans er et mål på lysutstråling fra en flate. Altså en fysisk måleenhet. Det er ikke en, skal si, en sånn perseptuell eller fenomenologisk sak. Det er noe du kan måle, luminans. Da man kan ha et luminansmeter, eller du kan også bruke en CNS-måler. Altså CNS, det er, NCS, Natural Color System. Det er det farvesystemet som er mest brukt i Norden. Hvis de går på en hvilket som helst farvehandel nede i byen eller noe, så har de en CNS-måler. Det er sånn, du bare legger den inn på der, klikker, ja, det er den farvekoden. vet om det er noen til deg som driver med farver, men det er måten å gjøre det på. De koster 4-5-6 tusen eller noe sånt, en sånn farvemåler. Det finnes noen enklere greier som du kan laste ned på, ha på mobilen og apper og sånt. Det blir ikke så nøyaktig, men utifra farvekoden så vet du luminansen. Så du kan gjøre en sånn omvei, men du kan også kalkulere det, regne det ut. Vi skal ikke begynne med det nå, men dette er noe som man rett og slett kunne, ja. Så det er lovkrav til luminanskontrast på enkelte bygningsdeler. Men hvis vi har masse farver, igjen, det er sikkert det er så lurt å gjøre ting så enkelt. Hvis vi har mange nyanser og farver, så blir effekten opprettholdt allikevel, selv om vi avmetter. Vi har en tendens til å liksom forenkle og tenke veldig digitalt. Vi skal ha en sånn, og da har vi oppfylt kravet. Men altså, naturen er ikke sånn. Naturen er veldig nyansert ute, og den er på oss. Hvis vi bare ser på ansiktshuden, det er ikke en farve. Det er veldig mange farvenyanser på huden. Den er ikke ensfarve i det hele tatt. Hvis huden hadde vært ensfarve, så ser det ut som plastikk. Det er helt sånn livløst og helt unaturlig. Det er ikke sånn vi er vant til. Men allikevel så driver vi og maler alle overflater stort sett ensfarve. Det gjør det, og da er vi inne på det der organiske som jeg pratet om i sted, det gjør det egentlig vanskeligere å se og oppfatte. Vi ser bedre hvis vi har nyanser. Men så er det der med mørket, og der med synet. Det er flere og flere som blir eldre og eldre i samfunnet, og som ser dårligere og dårligere. Og det der med, vi mister lysømfintligheten. Og den der utviklingen er sånn linjær. Det er derfor det er veldig få som har førekort etter om man er 90. Det kan hende om er veldig oppegående kognitivt og sånn, men å kjøre om kveld og natta, da, det er ikke så lett, for du ser dårlig. Dette er en sånn kurve som går på alder, som de ser. Vi begynte å tolke, for det går på refleksjonsfaktor av det du ser på. Det blir sånn regnestykke, men de ser at det er noe som illustrerer av kurven her. Ja, det er en farvekode som har vært i borte, men det blir sånn at i mørket er alle katter grå, og når vi begynte med å være veldig bærekraftig og ha sparepære på gamlehjemmet, så så ikke folk, altså, de så ikke forskjell på poteter og fiskeboller lenger. Det var for dårlig lys. Du må ha mye mer lys, mange ganger mer lys, altså eldre folk over 70, for å se det som de gjør. Det er sånn forsøk på å illustrere det fra en veileder fra Blindeforbundet. Altså 80 år, da ser de omtrent sånn som til høyre. De ser litt sånn som til venstre, men en 80-åring ser sånn som det ser ut til høyre. Det ser ut som det er nesten kveld. Du må ha nok lys, rett og slett. Så må vi... Det er ikke det å gå gjennom alt som ligger i Blackboard. De må se på noe av det selv. Nå skal vi veldig kort se på synshemninger, og så vidt på noe på lyd etterpå. Ja, her står det igjen noe om, det er litt sånn generelt, multisensoriske ting, men vi skal se på synshemninger. Dette er noe bilder stort sett fra veileder fra Blindeforbundet. Her ser vi illustrert at det er med blending, som jeg så på i sted. Hvis du har grås der, altså tåkesyn, da blir blendingen mye verre. Grås der, det er, sånn, det er veldig vanlig. Folk som er over 70 og i hvert fall 80 år som har en tendens til det, nesten alle. Det er en annen illustrasjon av det samme. Noenlunde normalt til venstre og grås der til høyre. Aldersgenerert makuladegenerasjon, altså det er en skade du får på øve, men da blir i fokuspunktet i midten, så blir det tåkete. Og da ser du at av og til er det noen som ser, de snur seg litt unna deg når de prater eller noe sånt, eller ser litt på siden. De er ikke genert det, men det kan hende de har det der. Og da blir det noe vanskelig i fokuspunktet, når du aldri får sett klart i midtpunktet. Eller tunnelsyn, retinitis pigmentosa heter det, sånn har noen. Og dette her er de som går helt bort sånn for å låse opp døra, eller se på hva de skal. Det er ikke nærsynte, men de har tunnelsyn. Og da perspektivet her har en tendens til å bli borte. Du må se litt sånn for hvert trinn, og da blir det til med kontraster, at det er noe som er noenlunde nært og lager perspektiv akkurat der du skal se, blir helt avgjørende. Du har ikke det breddesynet i det hele tatt. Dette er sånn diabetes følgesykdom, at du får flekker på synet. Diabetes er veldig utbredt. Dette er kanskje ikke så forstyrrende for synet, men det kommer an på hvor det flekka er i synsfeltet ditt. Grønn stær er mye mer sjelden, men da får du, det er ikke tunnelsyn, men du får en sånn halv smultring, og det ser omtrent ut som det er der. Og da er dette bare å finne dørhåndtak, blir en sånn utfordring når du ser sånn. Men igjen, mange av de tingene vi har sett på nå, det er koblet til alder. Det er noe du får etter hvert, og da får du der lysømfintlighetsproblematikken også samtidig. Albinisme blir jo da noe annet. Det er noen som har mye lys, mange, men er du albino, så må du ha lite lys. Dette er ikke mange, det gjelder ikke mange, men det illustrerer dilemma. Det er ikke noen universal løsning når det gjelder belysning. Dette er litt sånn statistikk, så de ser hvor mange det gjelder, og når vi skal drive og prosjektere publikumsbygg, altså drive med ting ute i det offentlige rom, så er det statistikk egentlig som gjelder. Hvis du må gjøre avveininger og prioritering, liksom, hva er mest farlig, hva gjelder flest personer, og hvilken er målgruppa for denne bygningen og sånn. Du må tenke litt kvantitativt. Går litt fort over. Dette her blir litt sånn smørbrødliste igjen, eller redskapslista. Jeg vet å lese alt som står her. Ja. Grå stær øverst, dimmebrytere, skjerming, solbriller, lystilpasning og så videre, så du ikke får denne blendinga. Mens hvis du er blind, så er det noe helt annet. Da ser ingenting, da er det håndleder og taktile elementer plutselig som gjelder. Er du farveblind, så er det luminanskontraster og markeringer, belysning og så videre. Så det er liksom redskapslista. Her er det igjen illustrasjon av det farveblinde normalt øverst til venstre. Og så blir det, vi ser andre ting, det blir andre farver. Og igjen her, hvis det er mange nyanser i et bilde, så ser vi jo innholdet i bildet likevel. Selv om farvet ikke er riktig. Ja, dette er det samme bildet som i sted. Det er igjen statistikken. Vi ser her grå stær. Ganske mange. 500 000 i Norge. Dette her er svaret på det der med farveblindhet. Det følger X-kromosomet. Og menn har XY-kromosom, slik at hvis X-kromosom er skadet, så blir du farveblind. Hvis damer har et skadet X-kromosom, så har de et annet som er i orden, så de blir til farveblind allikevel. Der må du vare på begge for at du skal få bli farveblind. Så det er mye flere menn som er farveblinde enn damer. Og så må vi se litt på lyd. Lyd og akustikk. Vanskelig spesialfelt, akkurat som lys. Kan gå til når noen av dere som kommer til å studere som spesialfelt, enten belysning eller akustikk. Skal du prosjektere forelesingssaler og sånt som heter her, så i hvert fall en konsertsal, så må du ha inn en akustikker. Du kan lese deg til mye og så videre, men dette er et fag. Lyd, altså det er trykk blir i luft. Det er ikke noe annet, og her er det balansesansen. Men akkurat som sanseapparatet vårt generelt, vi oppfatter bare en liten del til det som finnes. Altså, dette går på frekvensområder. Det er masse infralyd, eller bass, da, og ultralyd, eller diskant, som bikkjer hører, som vi ikke hører. Vanlige tekniske målinger, og de kan det sikkert, dette her, det er sånn man har styr på. Det er noe som lydtrykket, som er decibel, altså lydstyrken kaller vi det, og så er det frekvensen, hertz, lydisolasjonsevne og lydabsorpsjon, og da går det jo på det materialet vi skal drive og bygge ta. Denne stoffgreien her har en helt annen lydabsorpsjonsevne enn denne platen her. Og da blir det sånn regnestykke, hvor mye er det av denne her, og hvor mye er det av denne? En voksen person tilsvarer omtrent 1 kvadratmeter sånn blått stoff. Det er veldig, akustikken, særlig etterklangen, er veldig avhengig av hvor mange folk er det inne i rommet. Så etterklangstid er en primær variabel her som vi er ute etter. Er det noen som har vært inne i sånn stillerom, som det der? Der blir det kort etterklang. Det er veldig tørt å prate. Du må nesten stå og rope åt den for å høre. måten det funker på er jo, dette er et vanlig bygningsteknisk grep som du ser i svømmehaller og sånn. Vi ser at dette er koner som går innover. Lydbølger er sånn som når du sparker en boll i veggen her, så går den ut av til samme vinkel, men inn i andre retningen. Sånn går lydbølger også. Så her er det da laget lydfeller, slik at samme hvor du roper der, så blir lyden fanget inn i hjørnet og kommer ikke ut av. Altså du får ikke noe etterklang, minst mulig. Og der ser de svømmehaller, det kan se ut som det er en slags dekorasjon, ofte i taket eller på veggen, så ligger det mange lister ved siatannen, men snittet er kone. Slik at dette er lydfeller for å få lyden til å bli fanget inni der. Altså, svømmehaller, det er store rom med store, mye hardt materiale, både vatten og betong og fliser og sånt, så du må ha noen sånne begrep som det der. Du kan jo ha noe tre og drive og henge opp tepper og sånt, det er ikke noe særlig, for det er fuktig der. Da må du finne på noe annet. Strukturlyd er noe annet enn luftlyd. Det har vi vel vært inne på. Altså luftlyd, det går en bil som går utenfor vinduet. Strukturlyd er sånn trinnlyd som vi stort sett har fikset nå i vanlige løsninger. Altså at du hører naboen i leiligheten ved siden gå på gulvet. For det er gjennomgående. Du må skille i konstruksjoner. Både mellom etasjer og sidevegs mellom leiligheter, så det ikke er noen materialer som går igjennom der. Decibelskalaen er logaritmisk. Det er ikke noen linjær skala. De ser jo her at visking er 30 decibel, vanlig tale er 60, og så går det opp 30-telt av 90, da er det noen som skriker fryktelig høyt i øret ditt. Da skjønner jeg at dette er ikke noe linjær skala. Det er litt sånn som befolkningsøkning, det går sånn lang skråning oppover, så plutselig svinger den og går rett opp. Det er sånn type skala. Men vi må vite noe om det, for å komme straks til det, for å skjønne det der med etterklang. Dette er vanlige frekvensområder som prater om, hvis de driver med stereoanlegg for eksempel, og har tre ulike elementer. Hørbart frekvensområde, og det er før de er 30 år, 16 hertz, sånn cirka til 20 000 hertz. Det er sånn høy piping, 20 000 hertz. Og da ser vi det som vi kaller for bass og mellomtone i diskant, det er det området der. Piano er det instrumentet som dekker mest av det hørbare området. Men dette avtar veldig fort med alderen, diskanthørsel. Jeg er så gammel at jeg vokste opp lenge før den der digitale tida. Vi hadde sånn gammeldags rørfjernsyn hjemme, og de peip litt. Det var sånn høyfrekvent piping til dem. Den hørte jeg godt når jeg var liten. Når jeg var, tror jeg var ca. 25, så var den borte. Hørte ikke pipinga lenger. Den pipinga var sånn at jeg hørte den når jeg var utenfor huset og skulle telle å gå inn ytterdøra, så hørte jeg om fjernsynet var på inne. Men det ble borte på et tidspunkt, sånn midt i 20-årene. Så det går ned fort, den diskanthørsel. Og dette er svaret på hvorfor du har sånn basswoofer, bassboks i bil eller fint stereoanlegg. Og for i alle dager har vi bare én, det er jo stereoanlegg. Men vi klarer ikke å retningsbestemme den. Når lyden er nede i bassen, det er samme om du har fire eller én basshøytaler. Men lydstyrken varierer i de ulike frekvenser. Altså det er forskjeller her på hvilken frekvens du er på, altså lydhøyden. Det er veldig forskjell på å oppfatte dame- og herrestemmer. Og det er frekvensområdet som gjør det. Den der kammertona, det var det som var telefonpipelyden før. Det var 440 Hz, altså en A. Før i tida så var den 432, men nå er den 440. Men følsomheten for endringer, den er størst i det talområdet. Og dette illustrerer akkurat det samme jeg pratet om, at sanseapparatet vårt og persepsjonssystemet er giret etter liksom vanlige omgivelser. Vi hører best der folk prater. Ja. Det er særlig etterklang. Jeg skal komme straks til det nå. Det er en hovedvariabel, men også er det støy. Støy og etterklang er de to hovedvariabler. Det er dermed at vi får ulike... Altså, vi kunne sikkert tid til å prate på akkurat samme frekvens, men så har vi forskjellige stemmer allikevel. Det er overtoner. Altså, det er et annet fenomen som kommer inn her. Og det gjør at noen lyder kan være fryktelig ubehagelige, andre er mer behagelige. Og det er litt sånn, Hvis vi hører på de som blir vært ut til å lese opp reklametekster og sånn på reklamefilmer, de har litt sånn vi kan gjenkjenne stemmetypen. De plukker ut folk som er behagelige å høre på. Hvis den er riktig uheldig og skriver i hvert fall sånn gammeldags kritt på tavla, av og til blir det sånn skrikelyd som er helt forferdelig. Det har noe med overtoner å gjøre. Hvis de ser på konsertsaler, så er det, de ser der liksom veggsegmenter oppover sånn. De kjenner at den. Det er sånn i konsertsaler, hvis det er i konserthus i Oslo for eksempel, og det er andre saler, der liksom vegga er sånn segmenter bortover. Det er fordi de skal kaste indirekte lyd, fordi lyden går i en rett vinkel, eller unnskyld, inn- og utgangsvinkel er den samme, så alle skal få reflektert lyd som sitter oppover på alle seterader. Så disse her segmentene her, de har ikke samme vinkel. Lyden skal komme dit, reflekteres dit, og så skal den komme ut av alle seterader, helst med så liten tidsforsinkelse som mulig. Hvis tidsforsinkelsen er mellom større enn 0,4 sekund, mellom direkte lyd og indirekte lyd, så hører du tidsforskjellen. Og da blir det rot, da blir det støy i stedet. Så at det er en fysisk begrensning på hvor stor konsertsalen kan være. Er den for stor, så hører du tidsforsinkelsen mellom direkte og indirekte lyd. Da blir det dårlig. Da kan du ikke ha konserter der. Da må du i så fall ha høyttaleranlegg, da blir det noe helt annet. Men det er det her med lydabsorpsjon, som da er med og styrer etterklangstida. Det er en grunn til selvfølgelig at det ikke er harde ståler her, det er ikke bare komfort, men dette er å gå på lydabsorpsjon, at du har den type materialer her. Harde og tunge materialer reflekterer selvsagt mer lyd, fordi det er ikke så lett å sette dem i vibrasjon med trykkbølger, de reflekterer mer. Mens dette her opptar jo energien. Om du står og skriker her, så kommer det lite lyd at. Det er rett og slett forskjell på myke og harde materialer. Altså, har du bare veggplater uten og bak som stiver dem av, så blir det som en membran, og den opptar mye av energien, og det kommer ikke så mye at. Skrik ut av betongveggen eller inn i dusjkabinettet, så kommer det at mye mer. Og dette er rett og slett, altså gips for eksempel, demper ganske mye, og absorberer mye lydenergi. Alt som er mjukt, og folk. Dette er sånn smørbrødliste for hvordan de kan dempe støy. Jeg bare hopper fort over det, da kan de lese selv. Stillegående utstyr, dempe støykilden er jo det første, og så må du begynne å isolere mot det. Lyddempere, ventilasjonskanaler og rørgjennomføringer og sånt nå. Der, vi begynner å bli flinkere til det enn vi var før. Ja, her står det, det er noe om etterklangstid. Og så er det forholdet mellom instrumenter, instrumentalmusikk og tale, som er helt forskjellig. Her funker det noenlunde brukbart å prate, selv om jeg tar til disse her. Kanskje bittelitt tørt, men hvis vi skal ha, noen skal spille her med akustiske instrumenter, så blir det alt for tørt. Da må du ha mye lengre etterklangstid. Du må ha helt forskjellige akustiske forhold for akustisk musikk og for tale. Du kan ta samme rommet. Her ser vi forskjellen med, som illustrerer, altså en illustrasjon av hva etterklang er for noe. Du har direkte lyden, det er den røde pila fra lydkilden. Så får du en sånn tidlig lydrefleksjon, altså det er det som bare er innom ei flate, den kommer veldig fort. Etterklangen er den blå pila som går mellom vegga, og så når deg sånn litt etter hvert, og så får du det fra flere kanter. Etterklang, per definisjon, det er den tida det tar før lydtrykket demper 60 decibel. Og da husker vi fra den andre decibel-kurven, eller vi så jo den der tabellen, dette er jo ikke noe linjær sak. Så da aner vi at det er en logaritmekurve, det begynner å bli litt komplekst, det er et regnestykke, dette er det her. Vanlig etterklangstid, som vi opplever det fleste, er sånn cirka fra et halvt sekund til to sekund, da er det mye etterklang. Da er det vanskelig å stå og prate. Det er sånn i foajeen eller kantina oppe der, hvis det er få folk oppe der og begynner å prate litt høyt, så grøter det seg. Det er for mye harde overflater. Hvis det er helt fullt i kantina, så er det mye bedre å prate der. Men det er krav, altså det er en NS-standard på dette her. Undervisningsrom, 0,6 sekund, altså maksimalt 0,6 sekund i et visst frekvensområde. For det vil bli forskjellig i henhold til hvordan frekvens det er. Og da blir det sånn at vi må kunne noe om forskjellige bygningsmaterialer, og hvor mye de reflekterer, og hvor mye er det av hver av dem. Så er det hvor mange det er. Bass og diskantoner virker forskjellig i forhold til etterklang og så videre. Dette her er noen kjente konsertsaler, og her ser vi at etterklangstid er rundt 2 sekunder eller over. Altså saler som er kjent for å ha god akustikk, for akustisk musikk. Og så er det noen som er ekstreme. Kanskje ikke så mange som har vært her. Det er på Slemdal i Oslo. Så er det, dette er bror til Gustav Vigeland, som har laget Vigelandsparken. Emanuel Vigeland, det er et mausoleum skulle være etter han. Her er det etterklangstid på 20 sekunder. Det er en kar i Oslo som spiller didgeridoo, altså sånn australsk blåsehorn, som har brukt å ha konserter her. Han bor like ved. Han har hatt masse konserter inne her. Jeg har vært på det en gang. Og da blir det jo altså det er en voldsom etterklang inne der. Så hvis det står noen inne her og prater, du må nesten kviske. Hvis du begynner å prate med vanlig høyde her, og flere som står og prater, så blir det grøyt med en eneste gang. Det er rett og slett, det er mye maleri på vegga som de ser, men dette er, det er mur, alt som er mur. Og i tillegg så står vegga er jo direkte motstående. Hvis de er på et musikkonservatorium eller noe sånt, og der er det mange øvingsrom, som regel, hvis de har gjort det ordentlig, så er de til parallelle vegger. I hvert fall langvegga, de er, den ene er litt for skøvig. Ellers så står lyden og bare slår sånn at og fram. Men det, når du skal drive og øve og sånt, det er ikke det du er ute etter, da skal du høre nyanser. Så den er for skøvig litt sånn, slik at du unngår det der å stå midt i den der etterklangsfeltet hele tiden. Dette er formelen som du må bruke, som er den vanlige. Som de fleste andre naturvitenskapelige ting, det er, de fant ut på begynnelsen andre halvdel av 1800-tallet, men altså det er en formel for å beregne etterklangstid. Sabines formel. T er etterklangstid, altså den tiden det tar før lydtrykket senkes 60 dB, og da må du ha noen variabler. Du må ha volumet på rommet, kubikken, og så må du ha overflaten, altså kvadratmeter, og så må du ha lydabsorpsjonskoeffisienten på alle materialer som er i dette her rommet her, og se hvor mye er det av hvert materiale. Så kan du komme ut med et svar. Men da ser vi igjen, sånn som jeg har nevnt hintet om et par ganger, det er ikke så enkelt allikevel. Hvis det for eksempel er sånn lydfellerom, sånn stillerom som det er studio, så vil jo for det første så vil jo overflaten på rommet bli mye større. For det andre så har du gjort et sånn grep med lydfeller som gjør at du får mindre etterklangstid enn i vanlige rom som dette. Og igjen, her er det nok så plane flater. Ok, du har sånn strietapet. Er du inne i et rom som var laget i 1910 eller 1880 eller noe sånt nå, med masse dekorasjon og masse tekstur og utskjæringer og greier på vegga, så får du en annen etterklangstid og andre lydforhold. Det er mye mer som diffuserer lyden. Det er samme begrep som å diffusere lys. Du diffuserer lyden, så du får en annen lydkvalitet, og du får ikke den der etterklangsgreia som står og slår hele tiden. Ja, dette er, du bruker en formel sånn, men så må du inn og så nyansere, koordinere for romformer. Og det er også forskjellige kurver. Det er ikke bare Sabines formel, det er flere andre, og noen av dem får andre typer svar. Dette er bare for å introdusere. Dette er et fagområde, fagfelt. Skal de lage rom der det er viktig med å styre lyden? For eksempel undervisningsrom, som de må ha inn en ekspert. Eller de må være eksperten selv. Ja, dette er noen sånne høytalersystemer. Og dette her blir mest for å illustrere at folk var ikke dumme før i tida. De kunne noe om akustikk. Dette her er noen av dem som har vært på sydentur i Hellas, eller vestkysten av Tyrkia. Det var en del av det hellenistiske og greske kulturområdet før. Det ser i ruinbyene på vestkysten av Tyrkia. De hadde amfiteatret sånn som dette her. Det kunne i hvert fall være 5000 tilskuere uten problemer, og noen var også en del større. Fabelaktig akustikk. Det er noe med vinkel her og hellinga på det. De hadde ikke noen høytalere. De klarte å lage dette her sånn at selv om du satt oppå der, så hørte du også de sa her med vanlig stemme. Og da må du kunne noe for å få til det der. Det er ikke flaks. Så hvis du er interessert i byggteknologi i konstruksjon, se på gamle greske og romerske konstruksjoner. Det var fabelaktig kunnskap om alle ting egentlig som vi driver nå og kalkulerer med. De hadde ikke de samme kalkyleredskapene som vi hadde, men det er også litt usikkert hva de egentlig hadde, for de kunne veldig mye, veldig detalj. Både lys og lyd. Perseptuelle forhold og fysiske forhold.